Hozir Qozog'istonda ijod qilayotgan o'zbekistonlik rejissyor Sergey Azimov bu haqda gapirar ekan, o'zbek mulozimlari soch olaman deya bosh olgan sartarosh holiga tushdi deydi.
У казахов есть пословица: шаш ал десең, кейбіреулер басын кесіп алады. Я думаю, что такую глупость запрещать, слишком много внимания уделять этому фильму.
Borat o'zi ma'naviy tuban asar. Bu asarni taqiqlamasa ham O'zbekistonning mahallasida yashagan biror tomoshabin borib ko'rmaydi. O'zbek mulozimlari bu asarni taqiqlab piligini ko'tarishdi xolos. Aslida film ana shu ajiotajga moslangan. Men qaytarib aytaman, bu filmni o'zbeklar tomosha qilmasa hech narsani yo'qotmaydi. Ammo qolgan filmlarni taqiqlashda ma'no ko'rmayman. Masalan, 300 Sparta filmi yoki Troya filmini olsak, bu yaxshi filmlar. Kino zamiridagi aksil islomiy ruh balki taqiqlaganlarga asos bo'lgan. Lekin O'zbekiston Eron emas, Toshkent Tehron emas. O'zbekiston yanglishmasam dunyoviy davlat. Dunyoviy davlatda esa tomoshabinlarga tanlov huquqi berilishi kerak.
Filmni nelsa zapreshchat.
O'zbek kino idorasi O'zbekiston hududida o'zbek tomoshabinlarga tanlov huquqini ham beradi. Masalan, ko'rish ruxsat berilgan 500 dan ortiq film ichidan xohlagan filmni ko'rish mumkin. Deylik, tomoshabin Sog'lom turmush jamiyat ko'rki, Butayevning Orzular amalga oshgan bolalar, Mamedovning Qishloq obod, yurt obod, Valiyevning Krizga qarshi dasturining samaradorligi filmlari ichidan xohlaganini tomosha qilishi mumkin. Faqat saunadagi qizlar qabildagi filmlarga chek qo'yilgan xolos. Bunday filmlarga qarshi qattiq kurashmoqdamiz, deydi O'zbek kino mutasaddisi Ozodlik bilan suhbatda.
Ko'rgandim qanday?
Gap aylanib Borat kinosi nega taqiqlanuvdi degan savol javobiga kelganda, suhbatdosh bu savolingizga o'sha filmni taqiqlagan litsenziya bo'limi boshlig'i Mannob aka javob beradi deb qoldi. Mannob aka bilan bog'landik. Mannob aka, o'zbek tomoshabinlar shuurini xorijdan oqib kelayotgan filmlar daryosidan ihota qilish mexanizmlaridan gapirdi.
135-chi qaror bor. O'sha yerda hammasi yozilgan.
Bu Vazirlar Mahkamasining 135-chi qarorimi?
O'sha yerda hamma tartibi yozilgan.
Bu mexanizmlarga qaramasdan har bir chakda siz taqiqlagan kinolar namoyish qilinyapti-yu deya e'tiroz bildiramiz suhbatdoshga.
Qo'yyapti, endi qilgan ishiga o'zi javob beradi qonun doirasida. Biz qo'l-oyog'ini bayrab qo'yamiz, biz qarayishni o'rgan emasmiz. Uni masalan ichki ishlar, soliq shug'ullanadi unaqa chora ko'rishlar bilan yoki tekshirishlar bilan, to'g'rimi? Chora tadbir asosida hammasini chiqaramiz vaqti kelsa. Bizani huquqimiz yo'q ularni bir chora ko'rishga, tushunyapsizmi? Premyer borib tekshirishga ham huquqimiz yo'q bizda, cheklangan.
Sizlar faqat tomosha qilib kinolarni yemab berasizlar, ekspertiza analizi. Yana gap aylanib Borat filmiga keldi. Xo'sh, nega o'zbek tomoshabini Boratni ko'rmasligi kerak deb so'raymiz?
Endi mana Borat degan kinoni
taqiqlashibdi.
Boratdagi sizlarda mana sizlar ro'yxatda bor-ku?
Yo'q, unaqa film zapetga tushgan.
Zapetga tushgan, o'shanaqa Borat degan film, ha?
Radiodanmisiz?
Ha.
O'shanaqa rasmiy ravishda bizga zapros bering, biz rasmiy ravishda sizga javob beramiz. Qachon, qaysi komissiyadan, qaysi protokoldan zapret qilinganligi.
U yoki bu kino taqiqlanar ekan, O'zbekistondagi komissiyaga diniy ulamolarni ham taklif qilishadi. Har holda musulmon jamiyatda yashaymiz degan andishada bo'lsa kerak. O'tgan asrda Italiya kinoteatrlarida ham bitta ruhoniy ota o'tirgan. Kinoda o'pishish sahnasi ko'rinishi bilanoq ruhoniy ota kinoproyektordan yog'ilgan nur to'pini shapkasi bilan berkitib turgan. Qavm shuurini yolg'on dunyo vasvasalari bosmasin degan niyat bo'lgan. Hozir ham ba'zi ulamolar umuman kino ko'rmaslik kerak degan gapni aytishadi. O'zbekiston musulmonlar idorasi fatvo bo'limi boshlig'i Shayx Aloviddin Mansur fahsh kinolarni taqiqlangani to'g'ri deb hisoblaydi.
Mana shunaqa uyat filmlarni chiqarish yo tomosha qilish shar'an ham ijozat berilmagan, nojoiz hisoblanadi, uni tomosha qilish ham. Bular hammasi axloqsizlik, fisqu fujurga kirib qolar ekanda, shuning uchun bizni islomiy manbalarda bunaqa narsalarni taqiqlangan, chunki bu kishilarni, ayniqsa yoshlarni axloqiy buzilishiga sabab bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun balkim bu yerda endi o'sha taqiqlangan bo'lsa, buni nafaqat diniy tomoni, balki hozirgi ma'naviyat axloqiy tomondan ham nojoiz deb topilgan bo'lsa kerak deb o'ylaymanda men.
Ba'zan mana Saudiya Arabistonidan yo boshqa joydan multfilmlar, diniy filmlar ham kelib qoladi. Ularni ham bir ekspertiza qilish uchun sizlar chaqirishadimi? Ya'ni ularni ham bir joiz, nojoiz tarafi bormi?
Yo'q, ulardan xabarim yo'q. Unaqa filmlar, masalan, erkin savdoda olishadi odamlar, alohida uni biratta tashkilotga nimaga yuborganini man eshitganim yo'q. Lekin umumiy tarzda shu narsalarni yo ishlab chiqarish shu axloqqa zid bo'lgan, islomiy, milliy nimalarga zid bo'lgan filmlar bo'lsin, ha, u multfilm bo'ladimi yo hujjatli film bo'ladimi yo badiiy film bo'ladimi, albatta bu o'zi oddiy musulmonlar ham yaxshi bilishadi bu narsalarni zararliligi, tarbiyaga, yoshlarning tarbiyasiga zararli bo'lgani uchun bu narsalarni ko'p joylarda taqiqlanadi.
Umumiyatla mana bu filmlarga bir munosabat bormi, ya'ni shunaqa gapni eshitamiz
ba'zan?
Hech bir kino ko'rmanglar degan ham gaplar bor-da. Bitta
ham
kino ko'rmanglar.
Yo, to'g'ri. Yo, ibrat bo'ladigan filmlar ko'p. Masalan, shu hatto teleseriallarda ham, o'sha serial filmlarda ham inson ma'naviyat jihatdan, odamiylik, insof, vijdon jihatdan ko'p filmlarda mana shu to'g'rilikka, halollikka chaqiradigan filmlar ko'p, hatto Yevropa filmlarida ham, arab filmlarida ham, o'zbek filmlarida ham shu insonni ma'naviy saviyasini oshiradigan, yovuzlikdan qaytarib ezgulikka da'vat qiladigan va shundan bir ibrat olsa bo'ladigan filmlar juda ko'p. Uni butunlay film ko'rib bo'lmaydi deyishlik, menimcha u mantiqiy gap emas, balki filmni o'sha tanlab foydali bo'ladiganlarini ko'rishga ruxsat berish kerak bo'ladi.
O'zbekistonning keyingi yaqin tarixida istalmagan kinolarni taqiqlash 1990 yilda boshlandi. Kichik Vera filmi markaz televideniyadan namoyish qilinganida O'zbekiston bu translyatsiyani O'zbekiston hududida to'xtatib qo'ygan edi. Paxta ishi tanqid qilingan Shok filmi esa O'zbekiston kinoteatrlarida taqiqlangan ilk badiiy film bo'ldi. Filmlar qanday bo'lishidan qat'iy nazar ularning taqiqlashga mutlaqo qarshiman, deydi rossiyalik kinomunaqqid Anton Dolin. Ayniqsa Borat filmi. Bu film achiq satira va o'ziga xos uslub amoqda bo'lgan yuqori saviyada san'atkorona olingan filmdir. Dunyoning turli nuqtalarida va xususan Amerikada bu filmni millionlar tomosha qildi. Ular orasida o'zbek tomoshabinlari bo'lgani ma'qul deb o'ylayman. Mutaxassislarga ko'ra O'zbekistonda filmlar 5 ta o'lchov asosida taqiqlanmoqda. Seks, dahshat, mistika, qora yumor va siyosiy ob-havoga to'g'ri kelmaydigan kinolar. So'ng so'z o'rnida jazo qonunidan ko'chirma. O'zbekistonda taqiqlangan kinolarni ko'rish 139 modda bo'yicha malakalanishi mumkin. Taqiqlangan faqsh kinolarni ko'rganlar jarimaga tortilishi yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlariga jo'natilishi mumkin. Bu holatdagi eng katta jazo 6 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish deb belgilangan. Bu yog'i endi o'zbek hakamlariga havola. Ko'rmaganni ko'rgani qursin degan maqolning mazmunini sud hukmidan keyin tushunarmiz.